Lucas Kapitulo 15. Usa ka panahon, hinmiranihin pamati kan Hesus indamo nga mga parasukot hinbuhis ngan mga makasasala. Nagtikang pagmurutob ang mga Pariseo ngan an mga magturutduhan balaod.
Nakarawat man ini nga tawohin mga makasasala ngan nakikigsaro pa nga ni Haira.
Sanglit ginsumatan hira ni Hesus hininga pananglitan.
Pananglit usaha iyo may usa ka gatos nga karnero ngan mawarain usaha ira, ano man niya bubuhaton, binabayaan niya ang 99 dito ang panibsiban, ngan nalakatiyahin pamiling han nawara. Tubtub nga iya ini hiagian. Kung hiagian na ini niya, malipayon na hiya, ngan papas anon ini niya, ngan dadadun hin paguli ngad tuha ira. Niyan, iya dadapiton ang iya kasangkayan ngan mga kahigrani, ngan sisigun niya, pag saurog kita, malipayon ako hinduro nga hinagian ko an ako nawara nga karniro. Haamo nga paagi, susumatan ko kamo. Mas dako ang kalipay halangit tungod din usa nga nagbabasol nga makasasala, kay hin 99 nga magtadong nga diri nagkikinahanglan hin pagbasol. Pananglit nawad-an in babayi hin usahan iya na pulong nga mga kwarta nga sensilyo. Ano man ang iya sadang buhaton, nadagkot iya hin suga, sisiligan niyan iya balay. Ngan pinanginginano god an nga tanan nga dapit. Tubtob nga hiagian niya an usa nga kwarta nga sensilyo. Kon iya hiagian, tatawagon niya an iya kasangkayan ngan mga kahigrani, ngan sisigmon niya, malipayon ako hinduro nga hinagian ko an akon nawara nga kwarta. Pag saurog kita, haamo nga paagi, susumatan ko kamo, nalilipay an mga anghel han Dios, tungod din usa nga makasasala nga nabaya na hansala.
Nagpadayon ni Hesus hinpagsiring.
May hadto sa katao nga may adaduha nga anak nga lalaki. Nagsiring haiya an manghod. Tatay, tagi na ako yanahan akon malon han mga hiagi. Sanglit, ginbahin han tao an iya mga hiagi, ngan ihatag ngadto han duhan niya nga anak. Paghagos impira ka adlaw, iginbaligyahan manghod an iya bahin, ngan binmayahan ira panimalay daraan kwarta. Kinmadto yahin hirayo nga tuna, din iya ginkaragan an iya kwartahin waray pulos nga kinabuhi. Gingasto niya an nga tanan nga iya dara. Din moroy nga inmabot inda kung nga gutom didto hadto nga dapit. Nga nawarayan hiya bisan ano. Sanglit, kinmadto yahin pagtrabaho didto hin usahan mga tuminongnong hadto nga tuna. Nga ginsugo hiya ngadto ha uma, para hin pagmangnohin kababuyan. Karuyag unta niya hin pagkaon han itinutubong han kababuyan. Kundi ware man nahatag haiya hin anuman nga pagkaon. Hakatapusan, nakapanmurubot hiya nga nagsiring. Patakas hin pagkaon ang nga tanan nga surugo ni tatay. Ngan hahani ako dinhi nga haros mamatay na hin gutom. Mabangon ako ngan makadtuhan akong tatay ngan masiring. Tatay, nakasala ako han Diyos ngan haimo. Diri na ako takos nga isipon pa nga imo anak. Isipan nala ako nga usahan imo mga surugoon. Sanglit binmuhat hiya ngan linmakat pag-uli ngadtuhan amay niya. Hirayo pa hiyahan balay nga hingkitan hiyahan iya amay. Inalpan hinda ako nga kaluoy an iya tatay. Nga nagdalagan hin pagtapuha iya. Ngan gingakos ngan ginhadgan hiya. Ngan nagsiring an anak, tatay, nakasala ko han Diyos ngan haimo. Sanglit diri na ako takos isipon pa nga imo anak. Kondi gintawag han amay an iya mga surugoon, ngan signon, dali, kuhaan gimamaupaye nga panapton, ngan isulot ha iya. Sing-singi ngan sapatusi hiya. Katapos, kuhaan ngan ihawa niyo ang pinatambok nga nating nga baka, ngan pagkumbiti kita. Kay patay na ini nga ako nanak, kundi yana buhi na hiya. Nawara hiya, kundi yana hinagian na hiya. Nga nagtikang hirap pagkalipay. Hito nga takna, nakadtoha umaan magurang nga anak. Han pag-uli na niya, han hirani ay nahiyahan balay, hinbatean niya ang tukar ngan sarayaw. Gintawag niya in usahan mga surugoon ngan nagpakianaha iya. Ano ini nga rugyaw? Nagbaton ang surugoon, inmoli ang imo bogto ngan iginpaihaw ni imo tatay ang pinatambok nga nating baka, kay inmuli hiya nga maupay ang lawas. Doro ang kapungot han magurang nga bogto, sanglit wara hiya sumulod han balay. Ginmawas an amay niya ngan ginhangyo nga sumulod hiya. Ginbaton niya hi iya tatay. Huna-huna adaw, sulod hini nga mga katuigan, nagbudlay ako sugad hin uripon para haimo. Ngan waray gud ako sumupak kan imo mga sugo bisan makausa. ano in ginhatag ni mo haakon? Waray nga ni bisan naman lakanding nga igpapahalipay kuhan akon kasangkayan. Kundi ginkaragan hini nga imo anak ang nga tanan mo nga hiagi, hamaraot nga kinabuhi. Ngan haiya pag-uli, asay mo lugod gin ihawan han pinatambok nga nating nga baka. Nagbaton haiya an amay, anak ko, dayuday ko ikaw nga kaupod dinhi, ngan imo ang nga tanan nga akon mga butang. Kundi kinahanglan maglipay ngan magrayhak kita. Kay namatay ini nga imubugto, kundi yan na buhi na hiya. Nawara, kundi yan na hinagian na hiya.